Lunde estis prezentita kalendaro de la eksterlandaj vizitoj de la pola prezidento por la plej proksimaj 100 tagoj. Jam la plej proksiman dimanĉon Andrzej Duda faros viziton en Estonio. Ĉi tiu vizito, okazanta laŭ la invito de la estona flanko, reliefigas solidarecon de Pollando kun la baltaj landoj. Ĝi okazos la 23 de aŭgusto en la datreveno de la subskribo de la pakto Ribbentrop-Molotov, kiu ekde kelkaj jaroj pasas kiel Eŭropa Tago de Memoro pri la viktimoj de stalinismo kaj nazismo. Sian paroladon en Talino prezidento Duda dediĉos al la signifo de internacia leĝaro en la internaciaj rilatoj.
En la plej proksimaj vizitplanoj de la pola prezidento estas vizitoj en Berlino kaj Londono. Fine de septembro prezidento Duda faros viziton en Novjorko, kie li partoprenos la ĝeneralan asembleo de UNO, kie inter alie ili renkontiĝos kun Barack Obama. En pliaj planoj estas vizitoj en Hungario, Rumanio kaj Ĉinio. Daŭras interparoloj pri vizitoj de la pola prezidento en Parizo, Bruselo kaj ankaŭ renkontiĝo kun la prezidento de Ukrainio.